A teraz vlastne vláda nie je solidárna s občanmi. Čiže ich sa nejaká konsolidácia netýka. To je jedna zásadná vec. Takisto neprešiel ani návrh na to, aby sa nejakým spôsobom skonsolidoval platba na prezidenta. Hej. Čiže vlastne by som povedala, že tie peniaze vyzbierali z tej konsolidácii tých 2,7 miliardy nadrovno od obyčajných ľudí. Čím ideme vyššie a do vyšších sfér, tak týmto je menej citeľné.
Cez aplikáciu sme sa spojili s pani Annou Belousovovou. Dobrý deň želám, ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem, Maja.
Vy pôsobíte momentálne v komunálnej politike, jednak ste v Mestskom zastupiteľstve v Čadci, ale taktiež ste aj v Žilinskom VUC. Minulý týždeň sme sa po teda niekoľkých týždňoch až mesiacoch čakania dočkali predstavenia tretieho balíka konsolidácie. Sú tam aj veci, ktoré sa týkajú samospráv. Určite ste si to už stihli naštudovať. Povedzte mi, aký je váš pohľad na to, čo hovoríte na tie opatrenia, ktoré vláda predostrela aj smerom k samosprávam.
No, tak prvom rade ja nechcem nejako samoučelne kritizovať, že bol potrebný tento balíček opatrení, či už je to vzhľadom na celkovú situáciu v Európe a vo svete, alebo aj na tie pozostatky bývalej vlády. Ale čo sa rozhodne dá a musí vyčítať tejto vláde, je, že pri tých balíčkoch robí, by som povedala, politické chyby a potom aj chyby, ktoré sú proti sociálnej politike, ktorú oni tak často deklarujú. Tak v prvom rade tie politické chyby, myslím si, že hlavná je tá, že vláda nie je solidárna. Že ona nie je solidárna, ani poslanci nie sú solidárni, alebo neprejavujú solidaritu v týchto ťažkých časoch s občanmi, ktorých majú zastupovať. Dá sa to dokázať hneď na tom, že vlastne platy, o ktorých sa veľa hovorilo, ústavných činiteľov, sa neznižujú. Zmrazené sú len platy poslancov. Aj to takým smiešným spôsobom, že vlastne z toho platu poslanca to robí asi 220 eur, ak sa dobre pamätám. Lenže plat poslanca sa skladá, lebo to, čo dostane poslanec, teda tá odmena, sa skladá z platu a potom z paušálnych náhrad. A na tie paušálne náhrady, ktoré sa nezdaňujú, si poslanci nešáhli. A takisto treba povedať, že v minulom roku, vlastne to sa už týka vlády, si vláda podľa mňa z politického hľadiska a ľudského nehorázným spôsobom navýšila platy. Nehorázným naozaj, lebo to urobila v ťažkom období. A vlastne myslím si, že tie platy sú boli dvojnásobne navýšené. A teraz vlastne vláda nie je solidárna s občanmi. Čiže ich sa nejaká konsolidácia netýka. To je jedna zásadná vec. Takisto neprešiel ani návrh na to, aby sa nejakým spôsobom skonsolidoval platba na prezidenta. Hej. Čiže vlastne by som povedala, že tie peniaze vyzbierali z tej konsolidácii tých 2,7 miliardy nadrovno od obyčajných ľudí, potom naozaj ako škrtením sociálnych nejakých výdavkov úplne nadrovno a od samospráv. Hej. Čím ideme vyššie a do vyšších sfér, tak týmto je menej citeľné. Ja poviem aj potom konkrétne príklady. No a naozaj akože je nehoráznosť to, že poslanci potom veľkohubo som niektorých videla aj v radoch vládnej koalície, hovorili o tom, že však aj nás sa to týka, my 220, áno. Ale z toho platu, ktorý oni majú, je to úplne zanedbateľná čiastka. Ja sa divím, že sa vôbec nehanbia o tom hovoriť. Tie obrovské výdavky v verejnej správe a hlavne štátnej správe, čo sa týka počtu ministerstiev, tak tam sa žiadne surové škrty nerobili. Viete, človek si potom kladie otázku, že za tejto vlády sa vytvorili ešte nové ministerstvo, teda športu, len aby SNS-ka dostala nejaký flek, lebo im to tak vychádzalo, hej, aby podporila vládnu koalíciu. Ale to platíme my občania. No a potom vlastne si tento flek alebo celé to ministerstvo vyvidieral niekto, kto sa vyhrážal, že ako huliak ja nebudem podporovať koalíciu, keď mi nedáte nažrať. No a vlastne to sú ale stovky miliónov. A myslím si, že vlastne v časoch, ktoré nám hrozia, lebo reálne naozaj, ja som povedala v úvode, že Rok 2026, pardon, a potom 27 budú veľmi ťažké. A to hovoria všetci. Čiže my sa nemôžeme vlastne ako ohradiť od sveta, od Európy, alebo od tých dejov, čo sa tu deje, a ktoré majú ekonomické dopady, ale čo môžeme, tak by sme mali ako národ mať takých predstaviteľov, ktorí by stali plece pri pleci pri nás a neškodili nás. A čo už považujem za vyslovene nehoráznosť, je to, že sa budú krátiť vo výške, myslím, okolo 130 miliónov tie podielové dane, ktoré idú samosprávam. A to je preto nehoráznosť, lebo ja to stále opakujem, že to, čo drží túto republiku, sú naozaj kvalitní starostovia a primátori. A naozaj, že obracajú každé euro, ja to vidím tu na našom okrese, v našom meste, že poviem napríklad, ja ho veľmi často opakujem, ale tu je ten príklad na mieste, že my ako vedenie mesta na čele s primátorom máme základný plat. My ako viceprimátori robíme na polovičný úväzok, ale sme tu prakticky od vidím do nevidím. A to robíme od začiatku. Ale akým príkladom potom, a my môžeme povedať, že áno, keď bude treba robiť úspory, tak ich robíme, lebo ich robíme na meste. Lebo ich robíme od seba. To je to dôležité. Ale toto nemôže povedať vláda, ktorá si najprv zvýši dvojnásobne platy a potom vlastne ide škrtiť všetky sociálne nejaké alebo hľada sociálne opatrenia až do takej miery, že sa zmrazujú dôchodky, že sa 13. dôchodky zmrazujú a tak ďalej. Čo si myslím, že sa zmrazujú tie 13. dôchodky? To je nehoráznosť. A toto je politicky zlé rozhodnutie, lebo potom ako tí ľudia im nemusia veriť. Veď ako napríklad aj ten prístup k samospráve. Ako som povedala, že túto republiku držia dobrí starostovia a primátori, preto tak, ako tak fungujeme, ale veď my predsa zabezpečujeme v tých samosprávach to, čo potrebuje ten človek, aby boli cesty udržiavané, aby sa svietilo, aby sa kúrilo a tak ďalej, aby tie úrady fungovali. A na tomto idú ešte ako z tých podielových daní škrtiť 130, okolo 130 miliónov. Takže politické chyby sú pri tom urobené, ale hovorím, že čím vyššie idete, tak tým sa menej šetrilo. A potom sa dočítate, že napríklad pani ministerka si kúpi prvú triedu super luxusnú, lebo ja neviem, aký prínos je tej cesty v Amerike. To sú také provokácie. Alebo sa ide opravovať luxusné sídlo pána prezidenta. No tak na toto je. Ja nehovorím, že preto štát vykrváca. Akože ani pre tie letenky. Ale pre Boha živého nemôžete byť trošku akože solidárni s tým národom? Ako kto z vás, veď všetci išli do tých funkcií s tým, že budú mať nejaký plat, hej? A nie sú sociálne prípady. Nikto ich nenútil byť ministrami ani poslancami. Takže by sa mohli uskromniť. Viete, ja si pamätám, že keď som bola v parlamente, my sme mali viac ako jedno volebné obdobie zmrazené platy. A pozrite sa, všetci sme tu, nikto hladovou smrťou neumrel z tých poslancov. Čiže znovu opakujem, že je to zle urobené. Potom ďalšia vec je, že vlastne my tu niektorým veciam, hoci priamo nesúvisia s tými konsolidačnými zmenami, ale oni sa týkajú hospodárenia a ekonomiky štátu, niektorým veciam ja logickým rozumom nerozumiem. Napríklad poviem, my podporujeme zo štátnych dotácií nové fabriky, vytváranie nových fabrík, idú do toho stovky miliónov, dostávajú títo zahraniční investori veľké úľavy a nakoniec sa stane, že v tých fabrikách pracujú cudzinci. Ja vám poviem konkrétny príklad z nášho mesta. Čím ďalej, tým viac tu vidím takých počerných všelijakých. A ako som sa dozvedela, keď som sa ako o tom informovala, tak to sú pracovníci, ktorých tu privážajú, počúvajte dobre, z Nepálu. Čiže Vysoce sú dovážaní ľudia z Nepálu, aby tu pracovali. A teraz, keď si zoberiete niektoré opatrenia, ktoré sa týkajú zamestnávateľov, ktoré sú v tých konsolidačných opatreniach, odvody a tak ďalej, že sa zvyšujú za pracovníkov, tak čo urobí ten zamestnávateľ, aby ušetril? No tak nezoberie Slováka, ale cez agentúry, ktorí tu majú raj, ktoré tu fungujú, pardon, budú ešte viacej dovážať týchto ľudí pretože im dajú nízke platy. Z tejto časti Ázie, mi to hovorila aj v iných mestách, tu pracuje už strašne veľa ľudí. Nakoniec, ako ste hovorili, že po Bratislave taxikári. Hej?
Nie len.
Ale jak chápete, akože tak naši ľudia chodia za robotou von a títo zamestnávateľia, ktorí dostávajú štátne podpory, tak aby ušetrili, tak si tu vozia teda z Nepálu, pracovníkov z Nepálu. A mňa by zaujímalo, a čo z toho má náš štát? Naše peniaze tam idú. Je to normálne? Keby niekto spravoval svoje vlastné financie, tak pochybujem, že by takto s nimi nakladal. Čiže ako celé je to nejaké ako na hlavu postavené. Alebo si zoberte, teraz my obetujeme úrodnú pôdu na juhu Pšurany, aby sme tam postavili baterkáre, ktorú tam budú investovať Číňania. A čo z toho bude mať Slovenská republika? Lebo nakoniec si tam budú možno Číňanov privážať, aby tam pracovali. Keď z Nepálu dokážu priviesť na Kysuce, tak prečo nie? A upozorňujem, že čím ďalej, tým viac tých ľudí tu je. A to potom môžeme hovoriť, alebo si dávať politické deklarácie, že my sme proti migrácii. Oni tu veselo migrujú. A čo keď sa tu nejakí z nich usadia ako zamestnanci?
Vráťme sa ešte na chvíľočku k tej konsolidácii a samosprávam. Vraveli ste, že 130 miliónov vláda chce škrtať. V čom je najväčšie riziko? Kde tie peniaze môžu najviac chýbať? V akých rozpočtových kapitolách? Napríklad u vás v Čaci.
No všade. Všade môžu chýbať.
Týka sa to kompletne celého rozpočtu.
Áno, my už ideme teraz na doraz. Pozrite sa, my sme sa snažili, chvála Bohu, teda vďaka primátorovi získať hlavne teda mimorozpočtové finančné zdroje cez eurofondy. Ale aj tam musíte mať nejakú spoluúčasť. A potom sú veci, ktoré sa nedajú robiť cez eurofondy. Napríklad vo veľmi zlom stave v našom meste sú cesty. My sme si teraz brali úver, viac ako 800 tisíc, lebo to sa nedá urobiť z iných zdrojov. Hej? A aby sme mohli ako tak poopravovať mestské komunikácie, s ktorým sme aj teda minulý týždeň, s čím sme aj minulý týždeň začali. Potom sú mosty. Máme poškodené od povodne. Zatiaľ nám ich štát ako nejakým spôsobom proste s tým nepomohol. Čiže budeme musieť aj to nejako zvládnuť. Takže vlastne ten komunál, tá samospráva, toho má na pleciach dosť. A zoberte si teraz, ako narastú vlastne ceny energií. Veď obec musí svietiť, má verejné osvetlenie, musí udržiavať cesty. Čiže to tiež tie stroje nechodia proste na vzduch, ale potrebujú pohodné hmoty a toto všetko pôjde hore. Čiže automaticky, že sa budú zvyšovať všetky náklady tej samosprávy a ešte vám niekto zoberie tie posledné peniaze, veď už samosprávy si naozaj uťahujú opasky na najvyššiu možnú mieru. Ja nepoznám teda v našom okrese určite nie starostu alebo primátora, ktorý by mohol povedať, že ruka nad hlavu, že ja proste mám až príliš. Hej? No a potom čo chcú od nás? Aby my sme boli tí zlí, ktorí budeme musieť ako samospráva zvyšovať mestské dania a poplatky? To mi pripadá potom ako Matovič, viete? Matovič ten tiež, myslím, že slúbil 15% zvýšenie platov ľuďom vo verejnej správe, ale štát na to peniaze nedal, takže potom na to peniaze museli hľadať samosprávy. A tu na tiež, akože budú tí zlí, ktorí budú musieť robiť nepopulárne opatrenia vlastne predstavitelia samospráv. A urobia to ešte rok pred voľbami do samospráv. Fakt, ako nepáči sa mi to.
Spomínali ste, že teda podľa vás vláda a poslanci, politickí predstavitelia na konsolidácii participujú veľmi málo. Ja som sa včera o tomto rozprával s pánom Michelkom, on tvrdí, že áno, že je to síce iba 220 eur z poslaneckého platu, ale že je to v podstate gesto, že takéto niečo sa deje poprvýkrát, pretože doteraz boli iba zamrazené platy a teraz, že reálne sa znižuje. Napríklad, čo sa týka výdavkov vlády, tak na budúci rok je zakázaná obnova vozového parku, vraj sa majú škrtať reprezentačné nejaké fondy a podobne. Z vášho pohľadu teda nedostatočné a vláda, vedenie štátu by mohlo spraviť viac v tomto.
Pán Michalko by sa mal naučiť počítať, pretože oni si vlastne ubrali 220, hej, dočasne, ale keď boli AS o mnoho vyšších platov ako tie, ktoré za našich čias boli zmrazené na viac ako jedno volebné obdobie. Takže matematika nepustí. Takže naozaj pravdu má len v tom, že je to také gesto pre mňa, ale prázdne gesto. A potom ten vozový park a tak ďalej. To sú úplne také ako nič. Mali by znížiť počet ministerstiev v tomto prípade. Keď sa chcete prejsť po Bratislave a uvidíte, koľko je tam obrovských budov, kde sedia ministerstva. A ja keď tak chodím niekedy a pozerám sa, tak vždy rozmýšľam, že tak v každom tom okienku sedí aspoň jeden nejaký úradník, hej, a čo tam 8,5 hodiny robí. To by ma zaujímalo. Že vlastne je to kopu ľudí a teraz to nové ministerstvo, naozaj len ako držhubné, my vyhadzujeme na uspokojenie jedného poslaneckého hlasu, na to, aby koalícia nepadla, tak vyhadzujeme stovky miliónov. A to už nie je gesto, to je drzosť.
Poďme aj na trošku pozitívnejšie témy, teda predpokladám, že to budete brať pozitívne. V piatok poslanci ústavnou väčšinou schválili novelu ústavy Slovenskej republiky. Ako to vidíte?
No, samozrejme, že je to potešiteľná správa, po dlhom čase naozaj, ako ste povedali, pozitívna. Ja som sa tak zamýšľala nad tým, že ako preboha, kde sa tento svet dostal, keď to, čo by malo byť ako čierne na bielom, čo by malo byť jasné, musíme dávať do zákona, pritom do najvyššieho zákona štátu, do ústavného zákona, do ústavy. Že proste sú len dve pohlavia. Takže je to taký obraz doby, ale ako chvála Bohu, že sa to podarilo. Ja si myslím, že naozaj to nebolo dohodnuté a že proste tí dvaja poslanci z Matovičovej strany to urobili naozaj zo svojho presvedčenia. A teraz vlastne sa odkrýva tá politika za tým pri tomto, lebo vidíte, že aký pohon na nich sa spustil v médiách, tých mainstreamových médiách, ako tých najsprávnejších demokratických, proste ich pranierujú. Dokonca myslím, že jedno OZ-ko, ktoré robilo tie demonstrácie na podporu vojny na Ukrajine, tak ich označilo za agentov ruských
Áno,
obidvoch.
mier
Aj tam.
Ukrajine.
Viete, ja som si myslela, že je to žart, ale preto som dala aj ten status na môj Facebook, že vitajte v klube agentov Kremľa, pán Krejčí. Ale potom som sa zamyslela nad tým, že naozaj je to strašné, že ak človek prejaví normálne svoj názor, ktorý nie je ich, tých jediných správnych prozápadných demokratov, tak automaticky je to predĺžená ruka Kremľa. Hej, a treba nás, ako to povedal ten škriatkovitý novinár, zo smečka, že treba nás dehumanizovať všetkých, ktorí budú mať iné názory. A tí, ktorí sa označujú za najväčších demokratov, tak vlastne demokraciu popreli. Oni sa k tomu priznali. Pretože ústava hovorí, že každý poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Čiže tí dvaja poslanci od Matoviča neurobili nič iné, lenže hlasovali tak, ako im ústava dovoluje. A za to sa na nich spustila táto vysoká honička. No a teraz to možno ukáže aj ďalšie politické súvislosti, lebo vidíte, že Ficovi sa, ani nie Ficovi, lebo oni išli si to dali na blink, že či im to prejde, či nie. Podľa mňa ani nerátali s tým, že im to prejde, čiže boli naozaj veľmi asi potešení, že sa tie dva osudné hlasy našli. No a teraz to spustí ale vojnu v opozícii a ona už začala, ak ste si všimli. Lebo hneď vlastne sa pustili všetci do Matoviča, že má nejednotný klub. On ho má nejednotný, lebo Matovič nie je strana. To hnutie Slovensko nie je strana. To je nejaké zhromaždenie ľudí, ktorých Matovič hľadá po schodoch, po cestách a neviem kde, len aby zlepil, aby prešiel do parlamentu. No a oni potom ako nejednotne hlasujú, to je pravda. Matovica sa nedala, teda sa vyhráža, neviem, či zajtra má zverejniť nejakú superškandáloznú správu, ktorá otrasie Slovenskom a svetom na predstaviteľa Šimečku, progresívneho Slovenska. Takže vlastne tá slabá, Picovi bolo dopriaté, nehovorím, že jemu sa to podarilo, lebo ako oni nemali tie hlasy, nechybali im tie dva hlasy. Ale toto, čo sa stalo, teraz spustí a bude mať politické dôsledky, takú menšiu vojnu v opozícii. Lebo vlastne Matovičovi, keď sa niečo nepáči, alebo keď ho niekto kritizuje, tak on sa premení na takého politického krakena. A teraz všetkým osolí a bude sa im snažiť a vyhráža sa. Čiže on teraz, aj keby zničil tú opozíciu, tak proste jednoducho mu to nedá, ako nepomstiť sa. Pomsta to je jeho. Takže Fico, by som povedala, ktorý je jediný živý z tej koalície, lebo o ostatných tých dvoch politických partnerov tam nemá význam ani hovoriť, tak Fico môže byť spokojný, lebo dostal dva v jednom. Podarilo sa mu presadiť ústavný zákon a potom to presadenie ústavného zákona urobilo takú rozbušku v opozícii, ktorá aj tak bola slabá. Čiže ako keby seba zničujúce teraz boje medzi nimi nastanú, pretože vyčítali to už tedy KDH-kom, že už sa na jednu tribúnu s nimi nepostavia. Teraz vlastne sa do toho dal Matovič a to teda znovu opakujem, že ten kraken im to len teraz ukáže. Takže opozícia sa tým oslabila dvojnásobne, čo je dobré v prípade
Áno,
Slovenska.
tam tie ich vyjadrenia boli veľmi, veľmi zúfalé a smutné. Bude zaujímavé to sledovať, takže uvidíme, aké udalosti prinesú najbližšie dni a týždne. Budeme to pozorne sledovať a verím, že sa opäť stretneme a porozprávame sa o veciach, ktoré budú stať za reč. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
Ďakujem aj ja aj na budúce.